Tak, dobré. Vlastně už odpoledne. Doufám, že jste si dali něco dobrého k obědu. Já jsem dojet asi před třema minutama, takže budu ještě chvíli mluvit trošku zadejchaně, tak mě omluvte. A dneska tady na té přednášce bych vám chtěl ukázat něco ohledně debugingu dotnetových aplikací, nějaké novinky, které jsou ve Visual Studio 2015 a nějaké starší věci, které tak, jak se s vývojáři potkávám, tak nejsou úplně zažité a známé. Tak doufám, že si tady každý najde aspoň ten kousek něčeho, co pro něj bude nové a co mu ulehčí jeho práci. Přemýšlel jsem, jestli dělat vůbec nějaké slajdy k tomu, protože je to celé o kódu. Nakonec jsem se rozhodl, že slajdy ne, že si to všechno rovnou ukážem ve Visual Studio. Pro ty z vás, nevím, jak to ve finále totiž bude vidět, nicméně pro ty z vás, kteří by se chtěli podívat, co budu ukazovat, tak veškeré ukázky nejenom z téhle přednášky, ale i ze všech ostatních, které tady dnes mám, tak najdete u mě na GitHubu. Je tam repozitory, které se jmenuje MSFest 2015 / Brno. A to, když si stáhnete, tak tam jsou aktuální kódy ke všemu, co tady dnes budu ukazovat. Pokud bychom si tam něco přidali navíc, co zatím nemám připraveno, tak bych to tam postupně přidal taky. Zároveň tam můžete, pokud byste k tomu měli později nějaký dotaz, tak ho můžete položit tam, anebo mě chytit na Twitteru nebo na něčem takovém. Pokud by v průběhu té přednášky něco nebylo jasné, na něco jste se chtěli zeptat, zakřičte to na mě hned. Já budu sice koukat převážnou dobu do monitoru, abych viděl, co píšu, ale nebojte se na mě zakřičet, protože jak se dostanem na konec, tak už bych si nepamatoval, o čem jsem mluvil a možná by ten dotaz nebyl úplně dobře zacílen. První věc, kterou začneme, tak jsou nějaké novinky, které jsou právě ve Visual Studio 2015. Potažmo, oni to nejsou úplné novinky, ale jsou to věci, které nějakým způsobem byly vylepšené oproti starším verzím a chtěl bych vás s nimi seznámit, protože si myslím, že to stojí za zmínku a může vám to někdy i dost výrazně pomoct při nějakém troubleshootingu nebo obecně debugingu dotnetích aplikací. Tak já zkusím udělat duplikaci, aby jsme viděli všichni to samé. Tady zároveň i vidíte moje poznámečky, což je v podstatě agenda toho, co si dneska ukážeme. Tím, že nemám slide, tak jsem si to musel připravit aspoň takhle, abych nezapomněl, co vám chci ukázat. První věc je, jak jsem říkal, novinka, která je ve Visual Studio 2015. Na to si můžu otevřít v podstatě jakýkoliv kus kódu. A to je možnost editace vlastností breakpointů. Dřív, jestli si pamatujete, jste taky mohli jako si dělat nějaký conditional breakpointy a podobné věci, ale ten editor se otevíral jako modální okno a když jste chtěli znovu přistoupit do toho kódu, tak jste úplně moc nemohli. Dneska ve Visual Studio 2015 je ten editor jako nemodální okno. Otevře se vám v podstatě jako součást toho editoru, takže vy dál můžete přistupovat k tomu svému kódu, cokoliv si z něj vykopírovat, vzít si ven a podobně. Jinak možnost těch conditional breakpointů zůstala v podstatě stejná, to, co jste tam dřív mohli zadat, můžete zadat i dnes. Je tam jedno vylepšení, a to je možnost používání lambda výrazů v těch podmínkách. Ti z vás, kdo zkoušeli někdy lambda výraz zadat jako podmínku do toho breakpointu, tak ví, že to spíš fungovalo, než nefungovalo. Mnohdy to vedlo úplně na pád toho Visual Studia, tak tohle je něco, na čem bylo dost výrazně zapracováno. Takže dneska už tam můžete dávat i lambda výrazy. Já konkrétně, jak to s těma lambda výrazama vypadá, ukážu za chvilku, až budu ukazovat další funkcionalitu, kterou vám nové Visual Studio 2015 nabízí. To, co je tam úplně nové, je tady to zaškrtávátko Actions. A co to dělá? V tuhle chvíli je tam k dispozici jedna jediná akce, seznam těch akcí se bude postupně rozrůstat, když se podíváte na oficiální blog Visual Studia, tak se tam můžete dočíst, jaké novinky a kdy postupně budou jako actions přibývat. V tuhle chvíli v podstatě jediná možnost, jediná actions, která tam je nechat si něco vypsat do output window. Znamená to, že ve chvíli, kdy to skočí na ten breakpoint, tak to, co vy si tady zapíšete, tak se vám propíše až do toho výstupního okna, což může být pro nějaké scénáře docela zajímavé. Když tam napíšete jenom nějaký text, tak se vám tam propíše text, ale to není zas až tak moc zajímavé. Máte tam ještě další dvě možnosti, a to je přes dolar. Tady máte k dispozici list věcí, které můžete nechat vypsat, jako identifikace vláken, identifikace funkcí. Jenom je to čitelný i zezadu, nemám to ještě trošku zvětšit. Když pravdou je, že když zvětším tohle, tak se asi úplně nezvětší to okno, byť je nemodální, ale zkusme to. No. Tak bohužel, tady vás moc nepotěším, to okno zůstane pořád stejné. Tak budete mi muset věřit to, co vám říkám, že tam skutečně je, případně si poposedat trošku víc dopředu, ale doufám, že alespoň ten kód je... Alespoň ten kód je čitelný. Takže přes dolar tam můžete vkládat různé lokální věci, které se týkají zpracování toho kódu. To znamená, jak jsem říkal, třeba identifikace vláken, identifikace procesu, identifikace funkce a tak dál. Plus navíc tam můžete si nechat vypsat ještě obsah nějaké lokálně dostupné proměnné a tu tam zapíšete tak, že ji tam dáte do, já tomu říkám chlupatý závorky, nevím, jestli to jmenuje nějak oficiálně. Složen závorky, děkuju. Takže do složených závorek tam můžete napsat jméno proměnné. Až někde budem opravdu v kódu jako debugovat, tak já vám to ukážu ještě jednou, protože ve chvíli, kdy debugujete, tak to skutečně z kontextu dokáže vytáhnout všechny proměnné, které máte k dispozici. A funguje tam i IntelliSense, stejně jako fungoval IntelliSense, když jsem napsal dolar, tak tady, když otevřete závorku, tak vám začne fungovat IntelliSense na lokálně dostupné proměnné. Takže tohle je novinka u breakpointů, která se dostala do Visual Studia 2015. A je tam ještě jedna novinka. Já když tady zadám něco, je úplně jedno co. Teď se nám ukázalo, že je to uložené a teď upřímně doufám, že to zafunguje, protože tahle ta funkcionalita v mé verzi Visual Studia občas spadá, nevím proč. Takže mám nastaven conditional breakpoint a vzhledem k tomu, že těch breakpointů tam mám docela hodně a normálně nemám takový rozlišení, že mám asi 8 řádků na monitor, ale mám jich tam 80, tak práce s myší není úplně přesná. A ve chvíli, kdy si ten breakpoint smažu, tak si pak krvu vlasy, protože tu podmínku jsem vymýšlel pomalu 10 minut, než jsem se dobral tomu, jaký chci mít nastavenou. Tak to, na čem produktový tým Visual Studia zapracoval, je, že se ta akce vloží do seznamu akcí, takže můžete takhle přes Undo, jako jsem to udělal já, si vrátit ten breakpoint zpátky. Abych to ještě trošku poupravil, tak neplatí to úplně vždy. Vidíte, že tam pod tím mám ještě jeden breakpoint, který na sobě nemá žádnou ikonečku uvnitř, takže znamená, že není conditional, není tam žádná podmínka. A tenhle ten, když smažu, tak vidíte, že se mi možnost undo ani neobjevila, protože upřímně ono tam není moc co vracet zpátky. To radši kliknu ještě jednou myší na tom místě, kde zrovna jsem, než abych musel lovit nějakou klávesovou zkratku a nebo jít do toho toolbaru a vrátit to zpátky. Takže možnost undo při smazání breakpointu, ale pouze u těch, které mají nějakou podmínku uvnitř sobě vloženou. Takže tohle jsou nějaká drobná vylepšení ohledně breakpointů v novém Visual Studio 2015. Týká se to úplně všech verzí Visual Studia 2015. V podstatě všechno, o čem budeme mluvit, až na asi dvě výjimky, které vždycky explicitně zmíním, tak najdete úplně ve všech verzích Visual Studia 2015 i v komunity. Jak už jsem před chvílí zmínil, ty lambda výrazy, že je možné je používat při těch breakpointech, tak je možné, a já teď jenom najdu ten správný projektík, tohle není on. Ale no tak. A tady. Tak lambda výrazy můžete používat nejenom pro ty breakpointy, ale můžete ho používat i v immediate window. Nevím, jestli znáte a používáte immediate window, dá se použít ke spoustě zajímavých věcí, my si některé z nich za chviličku ukážeme. A to prvně mám tady nějaký kód, který pustím. Mám tam nastaven breakpoint, tady jenom přepnu, že nebudu dělat ARM, ale x86, aby mi to fungovalo. A až se dostanu k tomu breakpointu, pokud se zadaří, a já už vím, proč se nezadařilo, takže jinak. Ukážem si od začátku immediate window. Určitě znáte situaci, kdy si potřebujete oddebagovat nějaký kousek kódu, ale to, jakým způsobem se k němu doklikat v tom vašem programu, je docela složité. A tak dost často vidím to, že si někdo otevře konzolový projektík, tam si nareferencuje ty knihovny a ty projekty, které potřebuje, napíše si tam nějaký jako jednoduchý, naprosto primitivní kousek kódu, spustí debugging a začne se prodebugovávat postupně až tam, kam potřebuje. Já vzhledem k tomu, že jsem od přírody línej člověk, tak tohle úplně nechci dělat, tak vám poradím fintu, jak se tohleto dá obejít. Vy to můžete obejít právě pomocí immediate window. Tady jste krásně viděli, že se to dá použít i na to, že mám projekt, který sám o sobě není spustitelný. Je to, jak vidíte, output type je jako class library, Proto, když jsem ho nastavil jako startup project a chtěl jsem pustit debugging, tak mi to velice slušně odkázalo do patřičných mezí, že tudy úplně cesta nevede. Ale já pokud chci oddebugovat třeba tu metodu foo, kterou tady mám, tak to můžu udělat tak, tohle to jsem taky úplně nechtěl, můžu to udělat tak, že se tam dostanu právě přes to immediate window. Tak. Pokud jsem někde nenapsal něco špatně, tak v tuhle chvíli, aniž bych pustil nějaký debugging, tak se něco stalo. A já teď, když zkusím zavolat tu metodu, tak. Vidíte, že se skutečně stalo to, co byste asi očekávali, a to, že jsem spustil něco v immediate window a skutečně se mi, ano. Pardon, ještě jednou. To zvětší, jestli, až budu ukazovat nějaký modální okna, dobrý point použiju, doufám, že tohle to je vidět dostatečně. Aha, nebylo vidět. Tak, to se dalo pustit něco jako WinKeyM? Ne, tak WinKeyM to nebylo. Tady. No a teď se potřebujem vrátit zpátky sem. A zpátky sem. Takže... Ha, děkuji. Já většinou používám ten set, co je součástí sysinternals, ale ten tady teď nemám nainstalovaný, takže si budu muset pomoct tímhletím. Takže tady vidíte to, co jsem tam napsal, to, co jsem předtím komentoval, ale asi jste to neviděli. Prostě můžu udělat cokoliv, co dává tomu překladači smysl, a on to skutečně vykoná v kontextu toho projektu, co mám otevřen. Tudíž, když si takhle vytvořím nějakou třídu a zavolám na ní nějakou metodu, tak ta metoda se skutečně zavolá, pokud tam mám breakpoint, tak se mi to na tom breakpointu zastaví. Pokud jste to neznali, tak doufám, že to využijete místo toho, abyste si dělali ty konzolové aplikace a tam si něco pouštěli, protože pak si tím minimálně nezaplevelíte adresář spoustou souborů, který pak pořád musíte chodit mazat a podobně. A pokud jste tohleto znali, tak vám ukážu novinku, která je ve Visual Studio 2015 a je spojená právě s Lambda výrazy. Tak teď to na chvíličku zase takhle zmenším, abych viděl to okolo, pak vám to zase ukážu. Vidíte, že já tady jako součást té třídy mám nadefinovan nějaký list, který obsahuje několik instancí třídy application. Třída application je takovejhle jednoduchý typ, který v sobě má dva stringy, jeden, který se jmenuje type a jeden, který se jmenuje name. A já můžu něco, co dřív nešlo, můžu udělat to, že když si zavolám... my.app.list.select.app co to tam bylo? Type. Tak a pokud jsem neudělal chybu, tak vidíte, že... Jo, nevidíte, ale uvidíte. Tak vidíte, že ten lambda výraz, který jsem tam zapsal, tak se skutečně vykonal a jeho výsledek se mi do toho immediate window vypsal. Pokud byste tohleto zkusili ve starém Visual Studio, tak by vám to tam napsalo, že sorry, lambda výrazy neumíme, nelze zpracovat. Takže je to zase něco, byla to mimochodem jedna z nejčastějších připomínek k immediate windows vůbec přes user voice, takže produktový tým vyslyšel volání uživatelů a tohle to tam zapracoval. Takže lambda výrazy teď můžete používat v podstatě kdekoliv v rámci celého toho ID, to znamená minimálně tady v immediate window anebo při nastavování parametrů těch breakpointů. Tak, to bylo immediate window. Co tam máme dál? Jednu takovou specialitku, která nesouvisí až tak úplně s debuggingem, ale je to nešvar, který bohužel docela často vídám v programech, které se mi dostanou do ruky na nějaké review. A to je, že někdo si nadefinuje asynchronní metodu a ta asynchronní metoda nemá žádnou návratovou hodnotu. To znamená, je někde v definici async void. Je to tak trošku způsobeno tím, že i templatey VPF-kových nebo UVP aplikací tuhletu konstrukci obsahují, a to, když si necháte vytvořit obsluhu nějaké události, jako stisknutí tlačítka a podobně, tak tam tuhletu konstrukci můžete někde vidět, nebo ti z vás, kteří psali v Silverlightu, tak jste tuhletu syntaxi určitě viděli. Bohužel ta syntaxe spolu přináší několik nehezkých věcí. Co se stane, když zavoláte asynchronně něco, co nemá návratovou hodnotu? Stane se to, že se to zařadí někam ke zpracování, veme se jedno vlákno ze thread poolu a tam se to vykoná. Bohužel v tu chvíli .NET absolutně ztrácí kontrolu nad tím, co se tam děje. Tím, že neexistuje návratová hodnota, neexistuje žádná reference, on se nemá čeho chytit. V podstatě, když vytvoříte nějakou asynchronní metodu, která bude nadeklarovaná jako void, tak tím absolutně ztrácíte jakoukoliv kontrolu nad tím, co se děje. Když například takovou metodu pustíte v try-catchi a ona se tam nějaká výjimka skutečně vyskytne, tak ten try-catch nedokáže odchytit, protože úplně ztratil tu referenci. Tudíž pokud máte jakoukoliv asynchronní metodu, která skutečně má jenom něco vykonat a nemá vrátit žádnou návratovou hodnotu, nikdy ji nedeklarujte jako void, ale vždycky ji nadeklarujte alespoň jako task, ne ten generický task, ale jenom jako task. Tam pak se vám skutečně nic nevrací, ale vy zároveň nestrácíte kontrolu nad tím kontextem toho vykonávání. Za chviličku, až budu ukazovat další věci, tak se k tomu dostaneme. A jeden z těch troubleshootingových příkladů, který mám pro vás připraven, tak je ukázán právě na tom, když se pouští asynchronní metoda, která nemá návratový parametr a co se tam vlastně stane.
Další věc, která byla ve Visual Studio 2015 docela hodně vylepšená, je Exception Settings. Pro ty z vás, kteří neznají, když si otevřete Exception Settings, tak se vám ukáže seznam všech možných exceptions, které dokáže Visual Studio zachytit, a jakmile se vyskytnou, tak se vám zastaví zpracování bez ohledu na to, jestli ta exception je uvnitř try-catch bloku nebo není. Standardně se vám zastaví vykonávání toho programu pouze u neošetřených výjimek. Ošetřené výjimky proběhnou dál, protože prostě to neprobublá mimo ten scope té vaší aplikace. Vy ale můžete chtít zachytávat i výjimky, které máte ošetřené. Z libovolného důvodu testujete nějakou funkcionalitu a chcete vědět, kdy dochází k ošetřování výjimek, byť je ošetřujete cíleně, ale chcete tohleto znát. Tak první věc, která byla ve Visual Studio 2015 extrémně vylepšená, je to samotné okno. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale já to pustím ještě jednou. Když to okno zavřu a znovu ho vyvolám, tak zkuste si schválně někdy doma, nebo jestli tady máte počítač se starším Visual Studiem, tak si to můžete zkusit hned. Zkuste si tohleto okno otevřít na starší verzi Visual Studia. U 2013 to bylo podle toho, jak jste měli rychlý počítač, tak od nějakých 6 do 10 sekund, než se vůbec pozbírali všechny ty exceptiony, které tam jsou, a dokázali se vypublikovat do toho okna. Tady jste viděli, že je to takřka okamžitě. A ukážem si zároveň i jak to funguje. Mám tady nějaký kousek kódu. Jak vidíte, ten kousek kódu je dost primitivní. Mám tam try-catch a volám tam nějakou asynchronní metodu. Když se podíváme do té asynchronní metody, tak ta asynchronní metoda nedělá nic jiného, než že se pokusí z nějaké blob storage něco stáhnout. Když se podíváte na ten, nebo já takhle vemu, tady, nechci mail, tak když to sem dám, tak to zahlásí, že něco takového neexistuje. Je to kvůli tomu, že jsem tam záměrně nakonec dal nějaké znaky, které tam nepatří. Když je smáznu, tak by se mi měl stáhnout nějaká fotka. Tohle je shodou okolností fotka z doby, kdy jsme stavěli, ale to není podstatné. Jenom prostě tady mám něco, co by mělo vrátit exception, protože ten request se nedokáže zpracovat. Tady zároveň i vidíte, že ta asynchronní metoda má nějakou návratovou hodnotu, ale i když se podíváte sem, tak vidíte, že já tady s ním vůbec nepracuju. Já ji tady mám čistě jenom kvůli tomu, abych skutečně nevolal něco, co je async void, takže nejdřív si to zkusíme takhle a pak si to zkusíme přepsat do nějaké rozumné podoby. Tak, mám tady nastaven, tenhle breakpoint můžeme smazat, mám tady nastaven breakpoint v tom catch bloku, takže si to zkusíme pustit, co se stane. Tak, vidíte, že došlo někde v tom vykonávání, nevím v tuhle chvíli kde, ale někde tady v těch dvou řádcích, potažmo to mohlo být ještě v té metodě uvnitř, tam došlo k nějaké výjimce a ta výjimka byla odchycená v tom catch bloku. Což je v pořádku, tak ten kód mám napsan, tak by měl probíhat. Já jsem si vědomý toho, co tam dělám, ale chci si vyzkoušet, kdy vlastně se mi ty výjimky a v kterém přesně místě v tom kódu vyskočí. Takže k tomu právě můžu použít to okno, které jsme tady měli.
Já vím, že to, co mi tam vyskočilo, byla nějaká výjimka z CLRka, takže aniž bych dohledával konkrétní výjimku, tak jsem prostě zaškrtnul. Jo, vy to zase nevidíte, to na mě musíte zakřičet, já na to zapomínám. By default nejsou označené úplně všechny ty výjimky, vy si můžete rozkliknout a podívat se, které jsou a které nejsou. Já v tuhle chvíli předpokládám, že mi tam vyskočila nějaká výjimka, která je součástí CLRka, takže řeknu ano, všechny CLRM exceptiony chci, aby mi zastavili zpracování programu okamžitě ve chvíli, kdy vzniknou a nikolik až v tom catch bloku. Takže když jsem to takhle zaškrtnul a spustím ten program znovu, tak pokud jsem někde něco nesprasil a vidím, že ne, tak vidíte, že k tomu zachycení došlo ne v tom catch bloku, tak jak byste možná očekávali, ale k tomu zachycení té výjimky došlo přímo v tom místě, kde ta výjimka vznikla, bez ohledu na to, jestli je nebo není ošetřená. Jo, takže tohle takhle si můžete nastavit zastavení debuggingu i u ošetřených výjimek. Samozřejmě ten list těch výjimek, který tam je, tak tam jsou nadefinované jenom výjimky, které jsou prostě obecně známé buď z dotnetu nebo i z nějakého nemanažovaného kódu, Win32 jsou tam a podobně. Vy si tam můžete přidávat i vlastní výjimky. Kliknete si na danou skupinu, v našem případě to budou asi CLR výjimky a můžete si tady napsat plný název té vaší výjimky, takže nějaký, já nevím, jak se jmenuje ten můj projekt, tady je Exception Settings, takže kdybych tam měl nadefinovat nějakou výjimku, tak bych tady napsal Exception Settings.myException, tím pádem bych ji přidal do toho listu a ono by se mi to zastavovalo i při ošetřených mých vlastních výjimkách. Tak, a jak jsem mluvil o tom Async Void, tak já tady vám ukážu, co se stane, když byste nějakou takovou metodu nadefinovali. Tady řeknu, že bude skutečně, že nebude vracet nic. Tím pádem tohle můžu zakomentovat. Asi je jasné, že tím, že zakomentuju jenom ten return, tak nedojde k tomu, že by ta výjimka, která tam vyskočí, přestala existovat. Takže já jsem ten kód v podstatě nezměnil, jenom jsem změnil tu signaturu. Samozřejmě adekvátně k tomu jsem musel zakomentovat ten výstup. Ale jinak to zůstalo tak, jak je. Tady samozřejmě nemá to návratovou hodnotu. Tak to necháme takhle, tím pádem tady nemáme na co čekat. No a teď, nevím, jestli jste si někdy něco takového zkoušeli, ale tady mám v try catchi něco, o čem víme, že nám tam vypadne exception, tak by se dalo očekávat, že když je to v try catchi, že by se to mělo nějak jako rozumně zastavit. Takže já to teď zkusím spustit. A ejhle, ono se vůbec nic nestalo. Jak to? Tam mám sakra try catch. Je to právě kvůli tomu, že ve chvíli, kdy zavoláte asynchronní metodu, tak ta asynchronní metoda se zavolá mimo hlavní vlákno toho programu a pokud on nemá, jak to vlákno nareferencovat, tudíž není tam žádná návratová hodnota, anebo to aspoň nevrací typ task, tak prostě je to opravdu spust a zapomeň. Vy se k tomu vláknu už nemáte jak dostat. Takže na tohle si dávejte pozor. Pokud něco takového skutečně potřebujete udělat, tak to udělejte takhle. V tuhle chvíli už dostáváte nějakou kontrolu nad tím, co se děje. Teď, když to pustíme znovu, tak by nám to mělo do toho catch bloku skočit a ono skutečně skočilo. Tohle to je typická chyba
u WPF aplikací, Silverlightích aplikací, univerzálních aplikací pro Windows 10. Prostě tam se všechno dělá synchronně. Spousty věcí potřebujete něco jenom někde spočítat, nepotřebujete hned návratovou hodnotu a lidi mají skutečně tendence tam void a sync dávat. Tohle, jak někde vidíte, tak si můžete být takřka jistí, že to už je anebo velice brzo bude zdrojem velkých problémů ve vaší aplikaci. Takže pokud byste si měli jednu věc z téhle mojí přednášky odnést, tak si prosím vás zapamatujte tohleto. Nikdy nepoužívat async void. Tak, co tam máme dalšího? Debugger perf tip, super. Tak, mám tady připravenou, teď se jenom podívám, jestli to tak skutečně je, ano. Mám tady připravenou nějakou aplikaci Windows 10, já ji nejdřív pustím, abyste viděli, co dělá. Je to opravdu naprosto primitivní aplikace a teď se budu modlit, že mi funguje připojení na internet, protože jinak bych byl trošku ztracený. Jak vidíte, extrémně složitý formulář, má celý jedno tlačítko na sobě. Když to tlačítko zmáčknu, tak by to na pozadí, super, internet funguje, tak to na pozadí udělalo to, že si to šahlo někam na internet, tam to stáhlo seznam obrázků, který mám vypublikovan někde v Azure Blob Storeu. Ty obrázky mi to stáhlo a ukázalo mi to tady jejich náhledy. To je všechno, co ta aplikace dělá. Nic složitějšího v tom není, ale nám to postačí jako základ pro to, co vám chci ukázat, což je opět novinkou ve Visual Studio 2015. Už jste si možná všimli, že když zastavíte zpracování Windows nebo zpracování aplikace ve Visual Studio 2015, pardon, teď jsem se v tom trošku ztratil, a začnete krokovat, tak tady vpravo vedle té aktuální řádky se vám ukazuje nějaký čas. Je to nějaký helper pro vás jako pro vývojáře a v podstatě to měří čas vykonávání programu, který uběhl od posledního kroku. To znamená, když byste mačkali F10, tak je to od prostě té předchozí řádky. Když byste tam měli nadefinovan dva breakpointy, zastavilo se to na prvním, pak jste F5 to pustili dál a ono se to zastavilo na druhým, tak to bude doba mezi těmi dvěma breakpointy. A měří to skutečně pouze čas aplikace. Overhead, který je tam způsoben tím neustálým přerušováním, context switchingem kvůli tomu, že debugujete, časem toho debugru samotného, časem toho IDčka, ten do toho není započítán. Tohle to je skutečně jenom čistý čas z běhu té aplikace. Tohle to vám může pomoct v případech, kdy vám něco trvá hrozně dlouho a vy nevíte, co přesně, tak než abyste pouštěli nějaké složitější nástroje, které buď jsou obsažené přímo ve Visual Studio, jsou tam nějaké z nich, jsou už starší, když bude čas, můžeme si je ukázat, ale to není novinka úplně ve 2015, tak můžete takovýmhle jednoduchým způsobem se doklikat toho, co vám tam vlastně trvá tak dlouho a na čem ten váš programek tuhne. Já když tady budu takhle dál debugovat, tak to, že něco trvá tady, já nevím, jestli je to čitelné, ono je to šedivý, ale to, že něco trvá 300 milisekund, tak není úplně ideální. To už znamená, že tam skutečně něco hodně dlouho hněje, když to srovnám s tím, že Load images dělá to, že skutečně načte ty obrázky z webu a někam je plácne, tak když samotný hraní si s bitmapama trvá 2 milisekundy, tak co sakra trvá více jak 1/4 sekundy v tom get image list, tak samozřejmě není nic jednoduššího, než se na to podívat. Tak se podíváme dovnitř, co nám tam trvá tak dlouho. Mám tady nějakou metodu, která mi načítá ty obrázky. Je hodně primitivní. Já se jenom podívám. Jo, tak tady jsem vám trošku kecal. V tomhle konkrétním případě se ty obrázky nenačítají z internetu. V tomhle konkrétním případě, jak vidíte, se načítají z adresáře. Z internetu se budou načítat až v tom druhém příkladě. Takže se omlouvám, že jsem vás takhle balamutil. Nicméně pro ten debugging je to v celku úplně jedno. Prostě tam něco trvá extrémně dlouho. No a tady vidíte, že se tady v nějakém cyklu, co si děje. A teď tady zavřu tu solutionu, ať tam máme dostatek místa pro to, aby se nám zobrazoval ten čas. Takže budeme se koukat, co nám trvá tak dlouho. Zatím jsou to všude řádově milisekundy, nic složitého. Tři milisekundy. To už by mohlo být něco, co trvá dlouho, když se koukneme dovnitř, co se tam děje. Tak, co tady děláme? Máme tam otevřený file stream, načteme si z toho file streamu prvních 12 bajtů. A pak s tím něco porovnáváme. To, co tady mám za kód, tak je záměrně tak trošku nehezky napsané to, že se snažím zjistit, jestli to, co jsem načet z toho disku, je skutečně obrázek. A snažím se to zjišťovat tak, že si načtu začátek toho souboru a podívám se, jestli skutečně ten začátek toho souboru obsahuje hlavičku validní pro JPEG. Což může být fajn, když dopředu nevím, co mě tam vlastně čeká, ale tady v mém případě si řeknu, no jako je to sice super, ale až tak super přesný být nemusíme, nám bude stačit, když ten soubor, tak jak to tu mám naznačen, se bude jenom jmenovat, bude mít tu správnou příponu, to znamená JPG, a pak je šance, file stream, já jsem si tady koukám, upravil tu metodu jinak, než jsem chtěl, takže si to najdem. Používám to tu dvakrát. Tady bude to správný, nebudu tam pouštět OpenRead, pošlu tam jenom tohle. Když tam počítám s file info, dáme tam file info. Že jsem to zakomentoval dobře. Nezakomentoval jsem to dobře, co se ještě děje tady. Get web images. Ten signature je tady blbej. To jsem si koukám moc nepomohl. Já už vím. Pardon. Jsem vždycky rychleji šmačkám, než přemýšlím, takže tohle vrátíme zpátky. File stream dobře, tady je to dobře. Já bych tady těch metod měl mít vícero.
Měl bych tam mít připravené metody, které budou kontrolovat jenom... mám to z webu, takže tohle celé můžeme zakomentovat. To se používám. Používáme image list lokální. Tak teď už je to v pořádku. Is image valid. Jasně, tohle zakomentuju, to jsem měl dobře, to jsem byl rychlejší, než jsem chtěl. File info. Tak a poslední chybka by měla být tady, nebudeme volat open read. A pustíme si znovu celý ten processing. Tak doufejme, že jsem to opravil všechno. Když teď kliknu a rázem z nějakých 320 nebo kolik to bylo, je 32. V podstatě celou tuhletu šaškárnu s tou opravou kódu jsem chtěl ukázat právě kvůli tomu, jakým způsobem se dá tadyhle ten performance typ ukázat. Pokud budete debugovat aplikaci, která je Windows 10, tak v novějších verzích Visual Studia s nějakým dalším updatem je zase na roadmapě toho Visual Studia tím vývojovým týmem slíbeno, že přesnost tadyhle z toho counteru se minimálně o 1 až 2 řády zvýší, takže to nebude ukazovat jenom milisekundy, ale slibuju, že by se to mělo dostat až na úroveň desítek mikrosekund. Samozřejmě podle toho, co vám dovolí ten daný procesor, případně jakýkoliv zdroj hodinového signálu v tom počítači. Takže takovýmhle způsobem můžete v celku jednoduše se koukat, co vám, jak dlouho trvá. Nevím, jak jste to dělali vy dřív, ale já jsem si vždycky někde, když jsem něco takového chtěl udělat, tak jsem použil buď nějaký postsharp, kde jsem si říkal před každou metodou a po každé metodě mi změř čas, anebo jsem si všude vytvářel instance stopwatch, který jsem vždycky před tím inkriminovaným kódem pustil, pak zase vypnul. Kolikrát jsem to pak zapomněl smazat, takže moje programy byly narvan stopkama, který zbytečně pak konzumovaly docela nemalý zdroje, jak výkonový, tak hlavně paměťový. Takže takhle jednoduše můžete tohleto obejít. Tak to byl performance tip. Co tam máme dalšího? Memory. Další věc, která je jako součást toho těch performance typů, tak tady mám, tentokrát je to, myslím, UVP aplikace, a ne Windows 10, ano, je to UVP aplikace, teda UVP, VPF aplikace, pardon, která dělá v podstatě to hodně podobné, co předtím. Je už víc namakaná, má dvě tlačítka, jak jste si všimli. Jedno dokonce má popis, takže ta je hodně namakaná už. Jinak tohleto tlačítko dělá to samé, co v té desítkové aplikaci předtím. Načte mi zase seznam těch obrázků a tentokrát doufám, že už se to skutečně děje z webu a ne z lokálu, ale ono je to v celku jedno. Prostě od někud načte seznam obrázků a když na ten obrázek poklikáte, tak se vám takhle otevře jeho zvětšenina. Tak, zase, co ta aplikace dělá, není až tak moc důležité. Já vám na tom chci ukázat, jak se dá velice jednoduše udělat memory profiling vaší aplikace
přímo za běhu, přímo Visual Studiem, aniž byste museli otvírat nějaké další nástroje. Určitě znáte nástroje typu Ant Profiler a podobně, který tohle to dělají za vás. Většinou je to ale tak, že dokonce to nejde jakoby za běhu, ale musíte jakoby proklikat tu aplikaci, pak se na to koukat až offlineově. Tak to je zase něco, na čem produktový tým Visual Studia zapracoval a nabízí vám to jako součást toho IDE. Když pustíte debugging ve Visual Studio 2015, tak jste si určitě už všimli, že tady přibylo nové okno Diagnostic Tools, kde vám krom jiného to ukazuje spotřebovanou, konzumovanou paměť tou vaší aplikací a i vytížení procesoru. To vytížení procesoru řeknu dopředu, že zatím není úplně dotažené. Teprve v dalším větším updateu Visual Studia bude ta funkčnost, která tam byla zamýšlená, plně dotažená, takže teď je to tam tak spíš jako ochutnávka toho, co možná přijde, nebo co určitě přijde, už to bylo potvrzeno. Nicméně minimálně ten memory profiling už je tam plně funkční a můžete ho dělat. Jak to funguje? Asi v tuhle chvíli tu aplikaci zastavím, ona běží a vemu si snapshot toho, co mám v paměti. Někde mi někdo reportoval, že ta moje aplikace žere paměť, až to hezký není, takže pravděpodobně tam mám někde nějaký memory leak a já bych potřeboval se dozvědět, kde ten memory leak vlastně vzniká a nějakým způsobem ho odstranit. Takže pustím si aplikaci, udělám si snapshot té paměti, aplikaci pustím dál, ani jsem ji nemusel zastavovat. Teď se mi načtou obrázky, já si jich pár otevřu, zavřu, aby se mi tam v té aplikaci něco stalo. To by mohlo stačit, vezmeme si zase snapshot, nemusíme ani aplikaci zastavovat. Tak a teď, vy to možná zase nevidíte, musíte na mě zakřičet, já na to furt zapomínám. Teď tam mám ty dva snapshoty, mám tam u nich nějaké statistické informace. Jenom si pro jistotu ověřím, končíme v celou, je to tak? Jsem totiž na minulý přednášce žil v tom, že končíme o 15 minut později, a když se lidi začali trousit ven, tak jsem teprve pochopil, že něco špatně. Takže máme tady historii toho, co se nám zachytalo a vidíte, že jsou tady i nějaké jakoby zobrazené delty toho, kde nám vzrostla nějaká paměť. My se tam můžeme prokliknout a tady vám to ukáže v podstatě úplně všechny objekty, které se tam naskládaly. My, protože je víc než jasné, že asi nebude memory leak na nějakých systémových věcech, že asi bude memory leak na nějakých našich objektech, tak si rovnou vyfiltrujeme jenom to, co je z našeho projektu. No a když tam vidíte, tak tady něco narůstá. Nějaký objekt, konkrétně image window, tam narůstá a nechává po sobě ne sice moc, ale nějakou paměť. Nějakých pár bajtíků, kilobajtíků to po sobě nechává a to by mohlo být to, co nám dělá ten memory leak, obzvlášť si představím, že ten uživatel tam s těmi obrázky pracuje relativně intenzivně, otevírá jich desítky, stovky, možná tisíce a zase jich velké množství zavírá. Takže zkusme se zaměřit na to, proč zrovna tenhle ten objekt zůstává v paměti. Když se na něj podíváte, tak to, co tam je, tak tam hned na začátku visí nějaký event handlery. Tak a tady ti z vás, co se už někdy s memory leakem v nějaké dotnetí aplikaci setkali, tak možná zbystřili. Event handlery jsou takovým nejčastějším zdrojem toho, co se může dít ošklivého v té aplikaci. Já ji zastavím. Image window. Ale ještě jednu věc, ještě jednou. Teď jsem tady něco takhle udělám a ještě si tu aplikaci pustíme jednou. Že těch obrázků jsem otevřel asi 8 a měli jsme tam ty objekty jenom 2, což je ještě pořád málo. Takže jsem zjistil, že jsem tady se dopustil se jeden chybičky, tak si to ještě trošku zopakujem. Zase jich pár otevřem. Ještě ten poslední. Zase si vezmeme snapshot. Podíváme se dovnitř. Doufám, že mi tady zůstalo ještě. Ano, zůstalo. Tak, tohle už je lepší. Viděli jste, jsem otevřel 7 obrázků a teď nám tam skutečně zůstalo 7 objektů. Ono to předtím bylo vidět taky, ale nebylo to vidět tak hezky. Já jsem se trošku podíval, proč tam 2, ale dával jsem to... Lupa, jasně. Já už jsem teď tedy rozklik, takže vemu to ještě jednou, tohle zavřu, tady se podívám na ten snapshot, teď už to zase budu moc zvětšit, vyfiltruju si ty svoje objekty, přiblížím to. Tak, teď vidíte, že předtím jsme tam měli 2, byť jsem těch obrázků otevřel taky vícero, teď jsem jich otevřel přesně 7 a těch objektů nám tam zůstalo viset právě 7. Když se podíváme dovnitř, tak tam uvidíme na těch objektech úplně to samé, to znamená, že tam visí nějaký event handler uvnitř a díky tomu garbage collector, protože tam našel nějakou referenci na ten objekt, tak ten objekt nemůže zničit. Tak se pojďme podívat, co se děje v tom kódu. Bylo to na image window, jestli jste to stihli zaregistrovat. Tak se podíváme na image window. Image window, když se podívám na jeho zamlovou definici, tak je to jenom formulář, který na sobě má jeden jediný prvek, a to je image, do kterého já načítám tu zvětšeninu toho náhledu, který je v tom listu. A podívejme se, co se děje uvnitř. Tak, vidíte, že v konstruktoru se předává list view, to je to list view, ten seznam těch náhledů, který se tam načet. Někde se řekne, že parent view je view, jasně, zinicializují se všechny vizuální komponenty, v pořádku, a pak se řekne, ten image, což je ten jediný vizuální prvek, který je na tom formuláři, tak dovnitř dej ten vybraný obrázek z toho předchozího list view, ze kterého jsme tam došli. A ještě je tady registrace, že když se změní vybran řádek v tom původním list view, takže se tady má něco stát. Něco stát rovná se, jasně, když já nechám otevřené to nemodální okno a změním něco v tom list view, ukážem si to v praxi, ať si to dokážete líp představit. Načtu obrázky, jeden zvětším, to okno nechám takhle mimo a tady, když změním vybran obrázek, tak se mi ten obrázek automaticky přenese i do toho, i do té zvětšeniny toho okna. Tak, potud asi všechno v pořádku, ale jak jsem říkal, jestli už jste někdy přišel do styku s nějakým memory leakem u dotnetích aplikací, tak už asi tušíte, co se děje. Ta instance toho nového formuláře s tou zvětšeninou se totiž vytváří pokaždé, když já kliknu, já vám to tu někde najdu, tady. Pokaždé, když kliknu na ten list view, když udělám double click na tom list view, tak co se stane? Vytvoří se nový image window, předá se mu to listvu jako zdroj a ten formulář se zobrazí. Kdybych tam neměl ty reference, tu referenci na tu změnu té selekce, tak by to bylo v pořádku, protože jakmile by se ten formulář zavřel, garbage collector by zjistil, že na ní neexistují žádné reference a v nějaké další iteraci by ho zlikvidoval. Vzhledem k tomu, že já tam ale neustále držím referenci na to původní view a to původní view je na hlavní v hlavním okně té aplikace, tudíž nikdy nezmizí, tak garbage collector říká, ha, tenhle ten objekt je referencovan nějakým způsobem z objektu, který je aktivní, tudíž já ho nebudu ničit. Takže pokaždé, když uživatel udělá double click, tak místo toho, aby garbage collector zničil to původní view a vytvořil nové, tak on to původní nechá a pouze se vytvoří nové. Aby se tady tomu dalo zabránit, samozřejmě jednoduchá věc, já někam na, ne někam, ale při zavírání toho okna řeknu jasně, ten event, ke kterému já jsem se zapsal, tak mě zase od něj odepiš, protože ho nepotřebuji. V tu chvíli zmizí ta jediná reference, která existuje a garbage collector se postará o zbytek. Takže nemusíme se starat o nějaký destruktor a podobně, můžeme to nechat na garbage collectoru. Pouze musíme zajistit, že ten objekt, který chceme zlikvidovat, už nebude víc referencovan. A teď, když to znovu pustím, abyste mi to věřili, když já jsem to ukázal na začátku, byť vlastně nechtěně, načtu obrázky, vemu si snapshot. A teď, ať jich otevřu, kolik chci, které můžu otevřít i dvakrát, abych mu dal opravdu co největší nálož. Tak. Nevím, jestli jste to v tuhle chvíli někdo počítali, ale myslím si, že jsem jich otevřel tak 10 těch oken. Podíváme se, co se stalo. Tak. Image window právě jedno. Už se tam neskládají tak jako předtím. Garbage collector skutečně odvedl svoji práci. Takže dost často si lidi myslí, že v případě manažovaného kódu něco jako memory leaky neexistuje. Když sakra máme garbage collector, tak ať se o to postará. Jak vidíte, takový pěkný memory leak si můžete udělat i v manažovaném kódu a jde to docela snadno. Takže to je memory profiling, který je zase součástí nově Visual Studia 2015. Tak, co tam máme dál? IntelliTrace. IntelliTrace je poslední věc. Kdo z vás zná, co je to IntelliTrace? Ruce nahoru. Kdo z vás ho někdy použil? Dvě ruce, tři ruce. Kdo z vás ho někdy použil na produkčním prostředí? Ani jedna ruka. IntelliTrace je něco, co vám může velice výrazně pomoct při troubleshootingu vaší aplikace. Představte si, že máte nějakou relativně složitou aplikaci, otestujete ji, dáte ji uživateli nebo testerům, ty tam klikají jak zběsilí a teď vám nareportujou, že tam máte chybu. No a když se podíváte na kroky, jak tu chybu zreprodukovat, no tak je to jako seznam na 2A4 hustě popsaný, musíš kliknout sem, tady nastavit tuhle hodnotu, sem se přihlásit, tady vytvořit 18 záznamů, 2 smazat, 4 změnit, no prostě neskutečný. No a teď jak do takového problému? Kam přesně dát ten breakpoint, abyste zjistili, co je špatně? No na to, aby měl člověk tak trošku křišťálovou kouli a mohl to odvěštit. Navíc, když už ten breakpoint někam dáte, tak si můžete být takřka jistý, že pokud to není nějaká triviální věc, tak to určitě netrefíte na poprvý. Ono se vám to někde zastaví, ale vy v tu chvíli zjistíte, že ta chyba proběhla už někdy dřív. No tak OK. Breakpointy nám, restart, 20 minut klikání do aplikace, zastavilo se to, zase špatně, OK. Breakpointy nám, restart, 20 minut klikání v aplikaci. A takhle to můžete dělat až do zblbnutí, nebo dokud vás za to někdo bude platit. Oni většinou za to moc dlouho platit nevydrží. Většinou řeknou, jestli už bude blbej, tady Frantovi to dej, on se na to podívá. Tohle je něco, v čem vám může pomoct právě IntelliTrace. IntelliTrace totiž dělá to, že zaznamenává všechno, co se v té vaší aplikaci děje. Takže já, když tu aplikaci pustím, já se jenom podívám, jestli pouštím tu správnou aplikaci pro IntelliTrace. Dejte mi vteřinku. Jo, načítám to tady z disku, takže pouštím tu, co jsem chtěl, skutečně. Ještě si tady zkontroluji jednu věc. Abych to nemusel pouštět víckrát. Dobrý, mám to nastaven správně. K nastavení IntelliTrace se dostanu za chviličku, takže teď jsem si jenom potřeboval něco zkontrolovat, abych zbytečně zase nestrácel čas. Tak, dejme tomu, že se tady děje něco špatně. V téhle aplikaci určitě ne. Jednak protože je primitivní a druhak protože jsem ji psal já. Takže tam určitě chybka nebude. Tak známe to všichni, my přece chyby neděláme. Takže tady budu chvilku něco dělat. Aplikaci zastavím. Ne. Trošku mi děsí, proč tady mám jenom jeden event. Tak něco jsem přece jenom udělal špatně. Debug, IntelliTrace, podívat se na nastavení, files mám zaškrtnutý, jasně, já chci call information, já chci úplně všechno. Tak. Load images, tady něco udělám. A teď si aplikaci zastavím. Tak a teď mi někdo nahlásil, že třeba mu to spadne, když načítá ty obrázky z disku. Někdy. Nevím proč, něco tam možná se děje, možná neděje. Tak jak jste si všimli, tak já jsem si tady v nastavení toho IntelliTraceu zkontroloval, že mám zaškrtnutý zachytávání všech eventů, který nějakým způsobem souvisí s prací ze soubory. Takže jakýkoliv přístup k tomu souboru já chci, aby se mi zaznamenal. Teď si představme, že někde skutečně došlo k nějaké chybě. Já zhruba vím, v jakém čase. Vím, že to bylo někdy tady. Tak si to takhle můžu zazoomovat a tady vidíte, že se nám nasekalo velké množství eventů, které nějakým způsobem přistupují k těm souborům. No a teď co s tím, vzhledem k tomu, že ty eventy proběhly někdy v minulosti, tak jak já se k ním můžu dostat? Tak já si jeden z nich vyberu. A protože mám zaplý IntelliTrace, tak tady se mi ukázalo, co se dělo. Tady mi to píše, že jsem přistupoval na nějaký konkrétní soubor. A tady dole, já to trošku zvětším, a vidíte, že jsem přistupoval na nějaký konkrétní soubor. A tady dole je taková nenápadná hláška Activate Historical Debugging. To zase zmenším. Teď na to kliknu a počkáme, co se stane. A ejhle. Byť já už jsem v debuggingu někde daleko vepředu, a aplikace navíc ještě stojí, tak já jsem se v tuhle chvíli přenes do té chvíle, kdy ten event nastal. Můžu se podívat, co bylo součástí lokálních proměn v tu danou chvíli a v podstatě vidím celý kontext té aplikace. Historický. Takže vy, když jste tady těch 20 minut klikali do té aplikace, tak nemusíte ten debugging pouštět znovu. Vím o tom hned to. Nemusíte to celý pouštět znovu, ale můžete se takhle jenom vrátit zpátky, podívat se, co jste tam měli za parametry, s jakýma se to volalo a tak dál a tak dál. A tohle to je věc, která vám dokáže docela výrazně pomoct v nějakém troubleshootingu vašeho zdrojového kódu. Ano, ten dotaz? No, já bych řekl, že asi takhle. Je to o tom, že těch informací se sbírá opravdu hodně. Je to o tom, co si všechno naklikáte, že se má sbírat. Jak jste viděli, já to tady teďko zaseknu, nebo se tady můžu vrátit, jak vidíte do live debuggingu, asi je jasné, co to umí. A vlezu teď do toho nastavení. Tady se dá nastavit, co všechno se má sbírat. Pokud tady zaklikám úplně všechno, tak to může klidně během 10-20 minut vygenerovat gigabajtový file. Těch informací může být opravdu relativně hodně. Na druhou stranu ten IntelliTrace se nepoužívá tak, že vůbec nevím, co se děje, pojďme zachytávat úplně všechno. Ale vím, že mám nějaký problém třeba s přístupem do databáze, tak si tady zaškrtám, že chci sbírat všechny adonetí věci. Nebo s přístupem k souborům. Budu sbírat všechny věci ohledně přístupu k souborům. Takže pokud s tím pracujete rozumně, tak množství těch informací není až tak extrémně velký. A navíc tady si ještě můžete nastavit, pokud to pouštíte z Visual Studia, tak si tady můžete nastavit, kam přesně a do jakého limitu se vám mají ty informace sbírat. Typicky, když hledáte nějaký konkrétní problém, tak dost často to bývá třeba právě s tou databází, tak teďko naposledy, když jsem takhle lovil nějaký problém s databází, tak jsem si zapnul profiling, zapnul jsem ho pouze na ten Adonet. Byla to aplikace, která s databází komunikovala docela intenzivně, byla to nějaká formulářová aplikace a po zhruba 30 minutách práce s tou aplikací mi to nazbíralo asi 150 MB dat. Takže je to něco, s čím se dá žít, pokud takhle cíleně něco hledáte. Je to dokonce něco, s čím se dá žít i na produkci. Za chvíli si řekneme, že tohle se dá použít i na produkci, nejenom v rámci Visual Studia. A tam je nutné to pouštět uvážlivě. Samozřejmě, když pustíte něco na produkci, řeknete, no ono to jednou za měsíc spadne, tak to tam necháme běžet, tak tam za ten měsíc to klidně může nazbírat gigabajty, stovky gigabajtů, možná terabajty dat. Ale když víte, co děláte, tak ten objem dat, který to nazbírá, není tak velký, aby se nedal někam přenést, aby se s ním nedalo pracovat, ale skutečně to nějaká data sbírá. Dost často taky tady s tím je spojená otázka, jak moc to vlastně zatěžuje to zpracování. Odpověď je velice podobná. Podle toho, co všechno si necháte sbírat, tak moc to bude zatěžovat to cílovou mašinu. Nicméně, i kdybyste zaklikali úplně všechno, tak ten overhead, který tam bude, by neměl přelézt nějakých 10-15%. A zpomalení výkonu o 15% za cenu jakoby historického debuggingu si myslím, že je docela použitelný. Tamhle byl ještě jeden dotaz. Ano. Ano. V podstatě ne, nejde to. A pravdou je, že i na tohle to už jsem párkrát narazil, když jsem takhle řešil nějaký zákaznický problém. Tam potom jsem vždycky navrhnul dvě řešení. Buď říkám, OK, chápu, že jsou tam citlivý data a nechcete je pustit mimo firmu, v tom případě pusťte mě k tomu, já to budu dělat u vás. Pokud ani nechtěli, aby někdo mimo firmu tyhle ty informace viděl, tak jsem jim pak řekl, dobrá, nepůjdeme touhle cestou toho e-traceu, tak nechcete mi ty data dát, já to chápu, plně to respektuju, tak mi podrobně popište, jak dokážu tu vaši chybu zreprodukovat. Oni pak většinou vyprodukují několik stránek dokumentace, já si to vemu k sobě, s někým od nich přesně projdu tu dokumentaci, ta chyba se samozřejmě neprojeví, tak řeknu OK, tak buď ten bug zavřeme, protože mi to nedokážete ukázat, anebo mi ty informace prostě dejte. Je to jenom o tom, jak to s tím zákazníkem vykomunikujete. Není možné tam říct, neukládej citlivý informace, protože on vlastně neví, co je citlivou informací. Je citlivou informací cesta na disku, nebo obsah nějaké proměnné, nebo já nevím, čas, kdy na to někdo přistupoval. Ne, tady je to buď všechno, nebo nic. Potažmo, všechno, co si zaškrtáte, a nebo nic. Takže tady na to odpověď je bohužel ne, ale je to o tom, jak se to tomu zákazníkovi podá. Pokud mu ukážete tu přidanou hodnotu toho, že vás do toho má pustit, tak s tím většinou souhlasí. Zatím se mi nestalo, že bych zákazníka nepřesvědčil, aby mi ten iTrace file dal k dispozici. Tak, tady byl ještě jeden dotaz. Dostanu se k tomu. Já tady ten debugging na produkci pomocí toho iTraceu nebudu ukazovat celý. A ono to totiž funguje úplně stejně, jako jsem vám teď předvedl. Já vám jenom ukážu, je to v podstatě o tom, že v případě, že chcete nazbírat ty debugovací informace na produkci, tak si musíte stáhnout utilitku. Já tady někde budu mít ale doufám, že tu budu mít odkaz. Mám. Mohu být i prokliknout. Já vám samozřejmě ten odkaz spolu i s těma zdrojákama dám k dispozici, respektive ten odkaz jste viděli, že je někde v tom textáku, který je součástí toho repozitory, takže když se podíváte na GitHub, na to moje repozitory, tak ho tam najdete, ten odkaz. A tam je o tom něco o IntelliTrace Standalone Collectoru, což je nějaká utilitka, kterou vy nainstalujete na té cílové mašině, kde potřebujete tyhle ty informace sbírat a potom pomocí PowerShellu ji dokážete nakonfigurovat, spustit, ona začne profilovat ten daný produkt a jedno, jestli je to desktopová aplikace, něco běžícího na IIS-ku či cokoliv takového, ona to všechno sbírá to do fileu, který má název iTrace, takže to není něco, že by tam někdo pouštěl nějaký jabkový věci, ale iTrace je v podstatě sbírání debugovacích informací. Ještě máme 7-8 minut, ne? Já už zase přetahuju, Ježíš Maria. Mně to dneska jde. Takže tohle vám vyprodukuje iTrace soubor, který vy si pak vemete k sobě, natáhnete ho do Visual Studia spolu s otevřeným projektem a můžete udělat ten historický debugging. To, co je k tomu ještě dobrý říct, na to, abyste nazbírali ten iTrace soubor, nepotřebujete mít PDBčka na té produkci. Stačí vám tam exáče, DLLka, tohle to se nazbírá, ty PDBčka anebo zdrojáky potřebujete až ve chvíli, kdy si ten iTrace soubor chcete otevřít a dostat z něj nějaké ty historické informace. Tak, nějaké další dotazy? Pokud ne, tak já jsem vyčerpal všechno, co jsem vám chtěl říct a v tuhle chvíli vám děkuju za pozornost.